Salamo fahafolo. Salamo abidi, fitarainana sy fangataham-pamonjena no firiarian'ny ratsy fanahy. Jehovah, nahoana no mijanona eny lavitra eny ianao ka miery amin'ny andro fahoriana? Noho no firiarian'ny ratsy fanahy dia enjehina mafy ny malahelo. Azo ny fiendrena nataony izy ireny. Ny ratsy fanahy mandoka izay irinin'ny fony, ary ny mpierina mahafoy sy manamavo an'i Jehovah. Ny ratsy fanahy mirehare hoe tsy anadiny izy. Eny, tsy misy andriamanitra no totaly keviny. Tanteraka mandrakariva ny alehany. Any amin'ny avolavitra azy ny fitsaranao. Ny mpandrafy azy rehetra dia ataony hoe zinony ireny. Hoy izy ampony, tsy angozozo aho, tsy ho azondoza mandrakizay doria aho, feno ozina sy fitaka ary fanaovana ankery ny vavany. Ao ambanin'ny lelany dia misy fampahoriana sy faharatsiana. Mamitsaka amin'ny fanotrehana ao an-tanàna izy, ao an-takonana no amonoany marina, ny masony mikendry ny mahantra. Manotrika ao an-takonana tahaka ny liona ao amin'ny famotsahana izy. Manotrika hisambotra ny malahelo izy. Fandriany amin'ny aratony no fisambon'ny malahelo. Toritory sy mitanondrika ny mahantra ka lavo amin'ny herin'ny ratsy fanahy. Hoy izy anankampony. Efa nanadino Andriamanitra, efa nanafina ny tavana izy ka tsy hahita mandrakizay. Mitsangana Jehovah, Andriamanitra atsangano ny tananao, aza manadino ny ory. Nahoana ny mamingavingan'Andriamanitra ny ratsy fanahy ka manao anankapo hoe tsy anadiny ianao? Efa nahita ihany ianao satria mijery fahoriana sy alahelo mba ho valiny ny tananao. Ianao no ionona ny mahantra, ianao no mpamonjy ny kamboty. Torotoroy ny sandry ny ratsy fanahy ary adino ny eloko ny mpanao ratsy, mandra-patsisy hitanao intsony. Jehovah ny mpanjaka mandrakizay doria, voafongotra tsy ho amin'ny taniny intsony ny jentilisa. Efa nohenoinao Jehovah ô ny irin'ny mpandefitra. Mampiomana ny fony ianao sady mampiaino ny sofinao. Hanomezanao rary ny kamboty sy ny mahantra mba tsy handroso ampitahotra intsony ny zanak'olombelona ety an-tany.